Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men ýogsa Nurwan. Türkmenistanyny ýene bir gezek sewit häkimler çalşyldy. Ýöne ýurdun ow huzurlugyny dowam edýän agyr ýagdaý barada hiç bir zat aýdylmady. Adatlygyň habarçysy bilen gürleşen daýkanlar näçe ýolbaşy çalışdyrdy hiç bir meseläniň çözülmeýändigini, häkimleriň yerli halk tarapyndan saýlanmalygyny, olary ýokardan bellemegiň netije bermändigini aýdýarlar. Resmi maglumata görä 3 sewitiň ýolbaşy täzelendigi bu kararlaryň ýylyň ortasynda 1 milyon 400 000 tonnadan gowrak buğday hasylynyň 2150 tonnadan gowrak piýle hasylynyň ýygnalanlygy barada berilen habarlardan soň kabul edilmegi bir topar soraw döredýär. Türkmenistanyň çap edilýän resmi sanlar ösüş görkezleri diňe yerli halkdy. Ýagdaýy bilýän hünermenlerde däl, daşary ýurtlaryň awraýly guramalaryna hem soraw döredýär. Aýdyňlaşdyrylmadyk häkim täzelenmelerine gaýdyp gelsek, Rowşan Hozagulyýew başga işe geçmek sebäpli ahalyň häkim wezipesinden boşadyldy. Onun yerine Daşoğul velayetinin hakimi Sultan Murat Sultan Murat verilenli. Levavun hakimi Şöhrat Amangelliyev hem başka işe geçirildi. Daşoğul sevtine inni Devletgelli Babaev. Levav sevtine olsa maksat annini pesif yolvasılık eder. Bir iki resmi olur. Oğuz Huzurluk Ministerliğinin değenesilik, ekrançılık oyuncu alınmarlığı institutlarını yolvasılık ediptir. Hasavatları da anıklaştırılmanın aydılmağına göre, prezidentin ovi ilatının yaşayış durmuş şeritlerini ilgiderli yokorlanırma uğruna ediyen tahsil takarlarları öz kovu neticesini veriyor. Merkez Bank'ın başlığı Toylu Melikov'un hasavatını anıklaştırılmanın aydılmağına göre, oğuz huzurluğunu eğirt ulu maya koyum seri işteler gönüktürlü. Bu hiil hasavatlar son 10 yıllıklarda kan verilige azatlygyň habarçylaryna ýagdaýyny aýdyp häkimetlere seslerini eşdirjek bolýan daýkanlar bu gidişde ow huzurlugyny işläp maskala ekläp bolmazokdugyny duýýarlar. Bu meselede son habar Daşoğul sewtiniň häkimi Ahal welaýatyna geçirilen welaýatyň Sapar Murat Türkmenbaşy olaryk oktýabr etrafyna degişli. Bu etrapda şaleken arkasız daýkanlar milliklerini eken ekinlerinin suunun kesiliyenliğine aýdýarlar. Doğru. Hökümet daşdonunun geçiren meclisinde yurdun su meselesi hem gün tertibinden ayrılmandır. Yönü prezidentin suoruş akavalarının kenarlarını berkitmeğin ve arasalap durmağın, zeykeşler arasalama işlerinin depkinini güçlendirmeğin, zerurduğunu bellemeği bu uğurda edilen işleri göz önüne getirmeğe mümkünçülük vermeyen. Sinçiler kiçi berdi Muhammedov'un o huzurluk meselelerinin içine girip bilmeyenliğini ya da yeterlik erkinin, ıhtiyarının yoktuğunu aydiyarlar. Adatlığın havarçısı Türkmen liderinin Novot'taki kadr çalışmaları ve onların Ovo'daki yağdayları yetirip bilecek tesirleri var da fikirlerini sorap bir neç adam bilen sökvette şolli. Anonimlik şertinde ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlar bu kadr çalışmalarının iş yüzününü hiç bir dadi ütkötmeyecektuğunu. Sebebi velipe verilenleyen emellerlerin degişli sevitin ilatının önünü hiç hili cogapkarsılık duymayanlığını, onların hiç bir degarlı meselelerini çözmeyenlığını öne sürüyorlar.
Dünyanın fekilçi ütün ya da ütüp bariyan yurtlarında itirap, sehir, vilayet yasayıcıları, öz hakimlerini ve onların orunbasarlarını Sevit derecesinde aktaylovlar da sayla yarlar. Ol vizipa dalas edyan dalas gayarlar ilatın önünde çıks edip öz edecek işlerinin planı bilen tanıştır yarlar. Emma bizde bu hili zattın nam nisan hem yok.
Deyip tahtavadarlı dayhan bar meselani hakimlerin yokordan bellenmeğini görüyenliğine aitti.
Prezident halka genismen Daşoğul'dan getirip ahalı, ahaldan getirip balkanı hakimleri ve olorun orunbasarlarını belleyer. Yerli halk olori tananok, ol adamların eden ya bitiren haysi hizmatları üçün bir vizipeden belliki vizipa geçirilendegi kem belli volman galyar.
Deyip sökvettaşımız öz nagileligini bildirdi. Onun pikirçe hedir ovolorda emele gelen agır yagdayın esas sebeplerinin veri sonku yıllarda yöredilen kadr siyasatı bilen vağlı. Netice ortada. Görme diyarlar, o huzurluğu katı gölgoyun karlı. Hiç sür mesele çözülmeyer deyip tahtavadarlı dayhan adatlığın havarçısına etti. Türkmenistan'ın prezidentin kararı bilen ul wezipeleri bellenilen emellarlaryň käbirsoň işinde öwören düýüpli kemçilikler çünnilip işlerinden başadylýar. Öňki emellarlaryň arasynda soň uzak möhletli türme tutsoglugyny hökm edilenler hem bolýar. Ýöne ol adamlaryň kadiýet işleri köplenç ýapyk gaplaryň arkasynda geçirilýär we köpçülük hakykatda nämeleriň bolanlygyny anyk bilip bilmän galýar.